Азаттык радиосүлө Бешете таңкы саат 7 болду. Кутман таңыңыз менен угарман, бүгүн 6 август шейшемби, студияда Жанар Акаев алгач берүүбүздүн кыскача мазмунун. Таластагы Көксай аймагындагы миңдеген гектар жайыттар кошуналарга өтүп кетти деген жергиликтүүлөр бийликке бир нече талап коюшту.
Казактар курчап койгон жер 4515 гектар болот. Казактар курчап койгон, инженерный сооружение курулуп койгон, бүгүнкү күндө курчалган, ар кеч тиге кире албайт.
Дин жана турмуш, бул ирет биз Кыргызстандагы теология бөлүмдөрү жана медреселер тууралуу сүйлөшөбүз.
Медреселер болобу, институттар болобу, мына ошол теология факультеттеринде эле ар түрдүү спонсордо сыртка көз каранды да. Бул маселенин канчалык деңгээлде сыртка байлангандыгын көрсөтөт.
Алдыдагы жарым саатта белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров менен маекти сунуштайбыз. Азаттык жыштыгында болуңуз. Негизги бөлүккө бир саамдан соң өтөбүз. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышыңыз. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы? Аль-Каида коркунучтан АКШдан түзүлгөндөгү 26 өкүлчүлүгү ишин убактылуу токтотту. АКШ жана Европанын бир катар мамлекеттери ыктымал террордук коркунучтардан улам жакынкы чыгыш жана түндүк Африкадагы бир катар мамлекеттерде жайгашкан өкүлчүлүктөрүн убактылуу жапканы кабарланды. Конгресстин улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Майкл Маккол АКШнын чалган кызматтарынын маалыматы 2001 жылдын 11 сентябрынан берки эң кооптуу коркунуч деп билдирди. АКШ мамкачылыгынын өкүлү Мари Харф.
Overall, what we are doing is taking.
Биздин аракеттерибиз, биздин адамдарыбызды, өкүлчүлүктөрүбүздү ар кандай жамандыктан сактоо үчүн алдын ала жасалган кадам болуп эсептелет, деди. Чалгын кызматтарынын маалыматы боюнча Аль-Каиданын лидери Айман Аль-Завахири менен Йемендеги кишилердин террорду кол салуу тууралуу сүйлөшүүлөрү көзөмөлдөнүп турган. Буга байланыштуу АКШ чечилгөндөгү 26 өкүлчүлүгүн ишин убактылуу токтотту. Ошондой эле Британия, Франция, Германия жана Норвегияда жакынкы чыгыш жана түндүк Африкадагы элчиликтерин жабышты. Атажурчу депутаттардын соту болот. Бүгүн Жогорку сот Атажурт партиясынын парламенттеги депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамутовдун ишине байланыштуу башкы прокуратуранын көзөмөл арызын карайт. Буга чейин сот жараянын 2 жолу белгиленип, айыпталуучулардын адвокаттары иш менен таанышуу үчүн убакыт сураганына байланыштуу жылдырылган. Биринчи майрандык соту атажурчу депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамутовду 1 жылдан 1.5 жылга чейин кескен шаарлык сотторду актап чыгарган. Мындай өкүмгө макул болгон прокурорлор көзөмөл арыз менен жогорку сотко кайрылган. Башкы прокуратура кылмыш ишине тынч митингде курал алып жүргөн үчүн депутаттар акталууга акысыз деп маалымдайт. Ал эми атажурт партиясынын депутаты Талант Мамутовдун адвокаты Искендер Журабаев баш прокурор белгилеп жаткан айыптоолор далилсиз куралдар мыйзамдуу деп билдирүүдө. Москвадагы мигранттар лагеринде 4 кыргызстандык жаран бар. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдагандай, алардын 2 аялдар, баары тең жанында документтери жок болгон үчүн кармалышкан. Маалыматта айтылгандай, лагерде кармалып тургандар аял эркегине карабай чогуу кармалышууда. Учурда Москвадагы Кыргызстандын консулдугу кармалып турган мекендештерге аты жөнүн тастаган документтерин жана кийим кечилерин берүү маселесинин үстүндө иштеп жатышат. 5 август күнү Орусиядагы кыргыз элчилигинин кызматкерлери Москвадагы мигранттар лагерине барып, ал жерде кармалып турган кыргызстандыктардын так саны жана абалы менен таанышты. Бул аралыкта Подмосковьедеги Долгопрудный шаарынан 600 мигрант кармалганы кабарланды. Москва облустук ички иштер башкармалыгынын билдирүүсү боюнча мыйзамсыз мигранттар мурдагы жашылча базасынын ордундагы автономдуу шаарчада жашап жатышкан. Азырынча алар кайсы жактан келген мигранттар экени айтылбайт. Мурдараак Орусияда мыйзамсыз мигранттарды убактылуу кармоо үчүн 80 ашуун түйүн түзүлөрү кабарланган. Москвадагы Галянова районунда мигранттар үчүн курулган чатыр лагерде 600 чамалуу мыйзамсыз мигранттар кармалып турушат. Алардын баары өз мекендеринен депортацияланышат. 27 июля Москванын Матвейский базарында полицияга кол салуу болгондон кийин бир нече рейдтер жүргүзүлүп, мыйзамсыз келген миңдеген мигранттар кармалган. Кыргызстандын президенти иштелип жаткан эгин талааларын иштетүүнү тапшырды. Жакынкы 5 жылда кеминде 50,000 гектар сууга чилерди ишке киргизүү зарылдыгын мамлекет башчы 5 август күнү айыл суу чарба министри Чыңгызбек Узакбаевди кабыл алган учурунда айтты. Алмазбек Атамбаев сууга чилерди иштетүү алдыңкы 5 жыл аралыгында өлкөнүн өнүктүрүн улуттук стратегиясына киргизилген бирден бир улуттуу маселе экенин белгиледи. Ага ылайык 2012-2017 жылдар аралыгында Кыргызстанда иштетилип жаткан эгин талаалары жаңы суугат жерлери катары ишке киргизилет. Ал эми суугат жана ичүүчү суу менен 80,000 дыйкан чарбасы же 200,000 ашуун адам кошумча камсыз болору айтылган. Адистердин белгилөөсүндө акыркы 20 жылдан бери суугат ирригациялык системанын бузулушунан миңдеген гектар түшүмдүү жерлери иштетилбей калууда. Стамбулда полиция демонстранттарга жээлем ок чыгарды. Ошондой эле аларды кууп таратуу үчүн катуу суу агыны пайдаланылды. Стамбулдун четиндеги Силиври шаарчасында жаштар өкмөттүк төңкөрүш уюштурду деп айыпталгандарга чыгарылган өкүмгө нааразылыгын билдирип чыгышкан. Кечээ Булаев менен парламенттин мурдагы 3 мүчөсү 12 жылдан 35 жылга чейин соттолду. Ал эми Түркиянын куралдуу күчтөрүнүн баш штабынын мурдагы зардалы Илкер Базбук өмүр бою эркинен ажыратылды. Соттун өкүмү ар бир айыпталуучуга өз өзүн чогузулууда алар Эргенакан уюмуна мүчө болгон мыйзамсыз курал сактаган премьер министр Режеп Тайып Эрдоганга ошондой эле ал башындагы Адилеттик жана өнүгүү партиясына каршы аскерлерди тукурган деп күнөөлөнүүдө. Бишкекте Хиросима каргашы эскерилет. Бул боюнча кийинки турубузда кенен айтып беребиз.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды макала, видео, сүрөт баяндарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми аба ырайын билип алыңыз. Синоптиктердин маалыматы боюнча Кыргызстандын аймагында бүгүн жаан чачын күтүлбөйт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй өрөөнүндө 33-38 градус ысыйт, Таласта 30-35, Ош Жалал Абад облустарында 33-38 градуска чейин көтөрүлөт, Баткенде 31-36 градус ысыйт, Ысык Көлдө болсо 21-26 градуска чейин жетет, Нарында 27-32 градус ысык болот. Борбор калаа Бишкекте бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, абанын күндүзгү температурасы 35-37 градус ысык болот экен. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Чек аралар боюнча Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы келишимдер 2001 жылы кабыл алынып, 2008 жылы парламентте ратификацияланган. Ошондуктан Көк Сай маселесин кайра кароо мүмкүн эмес. Бул тууралуу Азаттыкка вице премьер министр Токон Мамытов билдирди. Ошол эле мезгилде Талас облусунун Көк Сай аймагындагы миңдеген гектар жайыттар кошуналарга мыйзамсыз өтүп кетти деп эсептеген көз карандысыз комиссия өкүлдөрү бийликке талап коюуну уланта берерин билдиришүүдө. Жергиликтүүлөр июль айында Жамбыл облусуна кетчү сууну 10 күндөй тосуп туруп кайра ачкан болчу. Теманы Улан Эгизбаев улантат.
Казакстан менен чектешкен Талас облусунун Көк Сай аймагындагы жайыт боюнча жергиликтүүлөр койгон талаптарды аткаруу боюнча бийлик эч кандай аракет жасабай жатат деп билдирди. Бишкекте уюштурулган маалымат жыйынында жайыт маселеси боюнча түзүлгөн көз карандысыз комиссиянын төрагасы Эмир Парпиев. Ал ошондой эле бийликтерди Көк Сайдагы талашып жаткан жердеги казак тараптын демаркациялык мамыларын алып салуу талабын аткарбай жатат деп айыптады. Парпиевдин ишениминде кыргыз-казак чек арасындагы маселе эки тарап алмашкан 2600 гектар жер менен чектелбейт. Казак тарапка Кыргызстандан 4500 гектардан ашык жер мыйзамсыз өтүп кеткен.
Биринчи документ, начальный документтер менен 1,5 000 болуп жүрүп атат, а бүгүнкү акыркы документтер жана казактар курчап койгон жер 4515 гектар болуп атат. Казактар курчап калган, инженерный сооружение куруп койгон, все бүгүнкү күндө курчалган, айрыга эчтеке кире албайт, курчап коюп отурушат. Бизге ошо айдоо жерлерибизге жана жайыттарыбызды өткөрбөй, ошол жерде клин кылып туруп, бизди искусственно отрез кылып отурат да бөлүп отурушат, кезип отурушат жайыттарыбызганчы.
Ал эми кыргыз өкмөтүнүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча бөлүм башчысы Курбанбай Искандаров мындай дооматтарга төмөнкүдөй жооп берди.
2001 жылы эле уже казактардыкы деп делимитация мен айтпадымбы, закондо түрүндө күчүнө кирип уже жогорку кеңеш ратификациядан өтүп президенттер кол коюп келишимге кол коюп бүткөн жумуш ал. Ошол жер дейт биздики болуш керек эле, ошону казактарга 2001 жылы берип койгон деген маселени көтөрүп атышат.
Көк Сайлыктардын таламын учурда бир катар саясий уюмдар жана коомдук ишмерлер да коргоп жатышыптыр. Алардын бири маалымат жыйынга катышкан Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков. Аскар Акаевдин убагында Үзөңгү кууш, Курманбек Бакиевдин убагында Каркарадан айрылдык. Эми минтип Көк Сайдан кол жуубузбу деп суроо салды.
Бүгүн биз 1926 жылкы протоколдор, СССР убагында документтердин баарын казып чыгып көргөздүк. Ал протоколдордун негизинде ошол жанагы Большой Клин деген жер аянты кыргыз мамлекетинин аянты деген тастыктоочу документтерди алып чыкты. Андан тышкары мына бүгүн да биз айтып жатабыз, ушу күнгө чейин жазылган документтердин баардыгы фальсификациялап, баягы оңдолуп түзөлүп жазылган документтер. Ошол документтердин негизинде мына мыйзамсыз азыр демаркациялык столбаларды тургузуп жатат.
Ошол эле мезгилде Мавлян Аскарбеков саясий жана коомдук кыймылдар Көк Сай маселеси аркылуу саясий упай топтоо кызыкчылыгы жок, улуттук кызыкчылык гана бар деп ишендирди. Маалымат жыйынынын катышуучулары эгер бийлик жергиликтүүлөрдүн талаптарына маани бербесе чечкиндүү чараларга барарын эскертишти. Көз карандысыз комиссия койгон талаптардын катарында жайыт жер боюнча эки тараптуу келишимди жокко чыгаруу жана комиссия мүчөсү Абдымалик Турсункуловго саясий куугунтукту токтотуу талабы бар. Турсункулов өткөн аптада үйүнөн маңзат табылды деп кармалган болчу. Көксайлыктардын атынан келишкен көз карандысыз комиссиянын мүчөлөрүнүн дооматтарына вице-премьер-министр Током Мамытов жооп берип, саясий куугунтук болуп жатат деген билдирүүнү төгүндөдү.
Эч бир саясий заказ жок. Саясий заказ кылса мен кылмакмын да, ошол өкмөттө ушул маселени карап атып. Демек булар мени күнөөлөп атат да, мен анда булардын сөзү боюнча Алымбай Султановка жана наркотика каршы күрөшү кызматтын офицерлерин баарын барып, ушулардын баарын кармап келгиле деп. Бул баягы мындай акылга сыйбаган иш болуп атат да.
Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык комиссиясынын июль айында өткөн жыйыны дал ушул Көк Сай маселесин талкуулап, эки өлкө ортосундагы чек ара маселеси чечилген деген тыянакка келишкен. Вице-премьер-министр Токон Мамытовдун билдиргенине караганда, тараптар эми көк сайлыктардан нааразылык жаратып жаткан чек арадагы 2600 гектар жерди ижарага алуу багытында казак тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Уланбек Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эми кезек түзөөдөгү маекти аны Замира Кожобаева уюштурат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Дагы бир жолу кыргызстандык режиссер Темир Бирназаровдун Кумар аттуу тасмасы Евразия телефестивалына киргизилди. Биз азыр буга байланыштуу тасманын режиссеру Темир мырзаны телефон аркылуу маекке чакырганбыз. Темир мырза, кутман күнүңүз менен. Ийгилигиңиздин башаты кут болсун. Кантсе дагы фестивалга илинүүнүн өзү чоң жетишкендик деп айтсак болот. Тасма тууралуу кыскача айтып кетсеңиз.
Рахмат. Бул кино Тазар кинокомпаниясынын базасында кыргыз фильм менен бирге тартылды. Мындан бир ай мурун жабык көргөзмө болгон. Ага айтканда журналисттер менен кээ бир кесиптештериме көргөзүлгөн да. Анан азыр болсо ошол эле Евразия менен кечээ да ушундай кабар алдык. Россиянын киношок кинофестивалына дагы чоң конкурска
Евразия телефестивали качан болот? Кайсыл
Евразия телефестивали сентябрдын 16-ынан баштап 20-сына чейин болот.
Казакстанда өтөт, э?
Ал жылда ошол биздин Европа ат Азияда чоң фестивалдардын бири тагарак айтканда ошол аракет кылып.
Темир мырза, бир аз үнүңүздү катуураак чыгарып сүйлөсөңүз.
Макул.
Байкала атат биз тыңдармандарга. Темир мырза, мына сиздин тасмаңыздын кыскача мазмунунда 70 жаштагы аткаминер же чиновник менен 18 жаштагы кыздын ортосундагы сүйүү тууралуу сөз болот турбайбы? Негизинен ошол сыртка ар кандай фестивалдарга катышкан кыргыз тасмаларын жергиликтүү өзүбүздүн кыргызстандык көрүүчүлөр сындап келишет да, кыргызстанды жаман жагын көрсөткөн гана тасмалар ушундай чет элдик фестивалдарга илинет деп.
Мен мисалы мындай да, кинофестивалдарда эч качан кыргызстанды жамандаган кино келсин деп күтүп турбайт. Анын үчүн акча коротуп, же болбосо кинокритиктерди мындай артисткан кинорежиссерлорду дагы сынчы кылып атайын жүрү кылып күтүп отурушпайт да ал жерде. Ошондуктан анын баары андай дооматтын баары суу кечпейт. Алар кинофестивалдарга катыша албай калгандар же кинофестивалдын эрежелерин билбеген адамдар ушинтип айтышат да. Анткени өзүңөр билесиңер, кино ушул приз алган кинолорду өзүңөр билесиңер кандай кинолорду аларын.
Темир мырза, бүгүнкү күнү кыргызстандагы кино индустриясынын акыбалы сизди канчалык деңгээлде канааттандырат? Мисалы бүгүнкү күндө жакшыдыр жамандыр кинотеатрларда ошол кыргызстандык жаш кары дебей режиссерлордун колунан жаралган тасмалар өздөрүнүн көрүшлөрүн көрүп таап аткансыйт.
Бул абдан жакшы суроо. Негизи эле акыркы 4-5 жылдын ичинде биздин кыргызстанда кино индустрия эмес, бул эми кино базары түптөлүп калды деп айтсак болот да, кино индустрия деп бир системага түшүп калган нерсени айтабыз да. Ошондуктан азыр буюрса жакшы нишана бул кинотеатрлар иштеп, азыр ушул кыргыз кинолору тартылып жаткан учуру. Ошондуктан менимче азыр жаңы бир этап башталды кыргыз киносунда. Анткени бул жерде жекеменчик киностудиялар азыр алдыга өтүп баратат деп айтсам болот да. Мурун мисалы кыргыз фильм киностудиясы тагарак айтканда мамлекет тарабынан каржыланган кино кинолор эми болсо азыр болсо уже жеке менчик кинолор алдыга чыгып
атат. Демек күч бара бара түзүлөт дегендей биздин деле кыргыз киносунун келечеги бар деп айтууга болот.
Келечеги бар жана болуп келген.
Анткени Темир мырза, сизге чоң рахмат. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Ийгилик каалайбыз. Ошол сиздин тасмаларыңыз мүчө болгон, катышууга укук калган фестивалдарда алдыңкы байгелүү орундарга дагы ээ болсун деген тилекти айта кетели. Кадырман угармандар, биз менен кыргызстандык белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров телефон аркылуу маектешти. Эми кезек кайрадан кесиптешим Жанар, өзүңүздө.
Рахмат, азаттык уктуруусун улантат. Азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Ал-Каида коркунучунан АКШнын чет өлкөлөрдөгү 26 өкүлчүлүгү ишин убактылуу токтотту. Бүгүн Жогорку сот Таза Жүрөк партиясынын депутаттары Ташиев, Жапаров жана Мамытовдун ишине байланыштуу башкы прокуратуранын көзөмөл арызын карайт. Стамбулдун четиндеги Силиври шаарчасында жаштар өкмөттүк төңкөрүш уюштурду деп айтылгандарга чыгарылган өкүмгө нааразылыгын билдирип чыгышты. Бүгүн Бишкекте Хиросима каргашасы эскерилет. Укторозду антабыз. Адистердин айтымында 21-чи кылымда жашап жаткан Кыргызстан диний билим берүүнүн өткөн кылымдардагы медресе системасынан күнү бүгүн да арылбай жатканы артта калгандык. Ал эми мамлекеттик окуу жайларда теология бөлүмдөрүнүн ачылганына 20 жылдын жүзү болгонуна карабай, аларда чет элдик уюмдарга демөөрчүлөргө көз каранды бойдон калууда. Кыргызстандагы теология бөлүмдөрү жана медреселер тууралуу дин жана турмуш түрмөгүндө сөз кылабыз. Берүүнүн автору Зайырбек Бактыбаев. Аталган тема боюнча Бишкек студиясында Ишаналы Арабаев университетинин ректору Төлөбек Абдрахманов жана дин социологиясынын доктору, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Маметбек Мырзабаевди сөзгө тарткан.
Биринчи суроом Төлөбек агай сизге, мисалы, сиздердин университеттеги теология бөлүмүн быйыл канча студент бүтүрдү?
Быйылкы бүтүрүүчүлөр 12 бала бүттү күндүзгү бөлүмдөн, анан сырткы бөлүмдөн 5 бүттү.
Анан Кыргызстандагы ар кандай деңгээлдеги ондогон медреселерди айтпаган күндө деле 20 жылдан бери иштеп келе жаткан Кыргызстан Ислам университети бар. Мисалы, медреседеги же азыр айткандай Ислам университетиндеги билим окуу менен теология факультетинде берилген билимдин жана бүтүрүүчүнүн айырмасы эмнеде? Же бул жерде айырмачылык болгону дипломдор делеби?
Жок, бул жерде абдан чоң айырмачылык бар. Эми айырмачылыктарды биринчиден жанагы институционалдык уюштуруучулук жагын карай турган болсок, Кыргыз Ислам университети бул мамлекеттик эмес окуу жайы. Ал эми теология факультеттери Ош университетиндеги Ишаналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде, мына кече жакында ачылган Манас Түрк университетинде теология факультеттери, булар мамлекеттик статустагы немелер, окуу жайлар. Андан кийин булардын окуу программаларынын мазмунун карап көрө турган болсок, бул 3 университетте теология багытындагы кесипкөлөрдө адистер даярдалып атат. Ал эми Ислам университети баш болгон жана 7 ислам институттарында булар нака таза диний кызматтарды аткара турган адистер даярдалып атат да. Экөөнүн программасы, окуу программалары эки башка. Бүтүрүп чыккан адистер андан кийин статус жагына келе турган болсок, бул теология факультеттерин бүтүргөндөр мамлекеттик дипломдорду алышат да, анан мамлекеттик ишканаларда иштегенге укугу бар. Ал эми Ислам университети баш болгон жана 7 жогорку окуу жайынын бүтүрүүчүлөр, булар бир гана диний ишканаларда, диний чөйрөлөрдө иштөөгө баягы укугу бар.
Азыр өзүңүздөр жакшы билесиздер, азыр диний билим берүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууда жүрөт. Аны талкуулоо учурунда ар кандай сунуш пикирлер, анын ичинде Түркиянын мисалындай диний билимди мамлекет бериш керек деген дагы сунуштар көп айтылды. Ушуга мамлекеттин өзүнүн көз карашы кандай, Маметбек мырза? Диний билимди мамлекет колго алыш керекпи же коом, коомдук уюмдар, диний уюмдар өздөрү жүргүзүш керекпи?
Менин оюмча азыркы учурдагы мамлекеттин позициясы диний билим берүүнү бул коомчулукка берген. Коомчулук өзүнө керектүү болгон диний билим берүүнү, диний баалуулуктарды коомчулук өзүнө өзү үйрөтүүсү каралган. Мыйзамдарда да ушундай. Бул мисалы үчүн диний билим берүү немеден бөлүнгөн? Идеология катары, бир дин идеология катары каралган үчүн мамлекет идеологиялык тарапсыздык, нейтралдуулук принцибин кармачына мажбур болгон үчүн диний билим берүү бул жеке менчик уюмдарга, диний уюмдарга берилген. Мамлекет азыркы учурда эч кандай мыйзамдык негиз да жок мамлекеттин диний билим берүүсүнө жана баягы биздин светтик түшүнүгүбүз дагы баягы диний билим берүүнү коомдук деңгээлде диний билим берүүнүн баягы коомдук деңгээлде болушун талап кылат.
Бирок чыныгы турмушта иш жүзүндө ушул мамлекеттин бейтараптуулук принциби өзүн актап жатабы?
Баягы идеалдуу түрдө боло турган нерсе ушул нерсе. Мисалы үчүн эгерде коом өзүнө керектүү болгон диний баалуулуктарды кайра өзү үйрөтүүгө кудурет жете турган болсо, же болбосо эл ылгай ала турган болсо, бир диний маалыматты ылгай турган бир күчкө ээ боло турган болсо, негизинен мамлекеттин лидералдуу позицияда болушу шарт. Бирок азыркы убактарда баягы коом биз 70 жылдык ушундай атеисттик тарбиядан чыккандан кийин коом мындай эмне кылышын билбей атат да, ар түрдүү диний уюмдар ар түрдүү диний билим берип атат. Диний билимдин жалгыз эле деңгээли эмес, анын маңызы дагы ар түрдүү болуп атат. Бул сөзсүз түрдө баягы коомдо түшүнбөстүктөрдү пайда кылып атат. Бул баягы мамлекеттин кызыкчылыгына дал келбеген диний уюмдардын таралышына, диний баалуулуктардын таралышына, баягы диний идеологиялардын таралышына негиз түзүп атат.
Ушул суроого, ушул эле суроого сиздин да пикирди уга кетсек, Төлөбек мырза, Түркиянын мисалын сунуштагандарга оюңуз кандай?
Эми мындай да, бул Түркияда эле эмес, азыркы ушундай тенденция кетип баратат. Россияда дагы, мына коңшу Казакстанда дагы диний билим берүү мамлекеттин мамлекеттик билим берүү системасынын бир бөлүгү катары болуп турат. Маселен, Россияда өзүңөр билесиңер, Поволжьедеги жана Волга боюндагы Татарстан, Башкортостандагы, андан кийин Москвада Ислам университетинин бардыгы мамлекеттик стандарттарды таанып, мамлекеттен лицензия алып, анан мамлекеттин дипломун балдарга берип, айтор мамлекеттик билим берип атат. Мына Казакстанда дагы өткөндө маалыматты алдым. Быйылкы окуу жылына жана гранттарды бөлүштүрүү боюнча 200 канча миң, то есть 200 орун берилиптир. Дини ислам оюдени, ислам таануу боюнча балдарга. А бизде Кыргызстанда өзүңөр билесиңер, бир да гранттуу орун берилелек. Мына канча жылдан бери азыр Мамытбек мырза туура айтат. Диний билим алууну эл өзү каржылап гана ошого жетишип атат да. Менин оюмча мамлекет буга көңүл буруш керек. Мисалы үчүн өрт өчүргүч, врач, мугалим даярдагандай эле диний кызматкерлер даярдаш керек. Маселен, диний психология, диний философия, мына Мамытбекте болгон диний социологияны бүткөн балдар деген мамлекетке кызмат кылыш керек. И диний жака да мамлекетке. Ошондуктан мамлекет буга көңүл буруш керек деп ойлойм.
Азыр теология факультеттери Ош мамлекеттик кыргыз-түрк Манас Ишеналы Арабаев атындагы университеттерде бар. Бул саналгандардын баары мамлекеттик окуу жайлар болуп эсептелет. Бирок ушул окуу жайларда теологдорду даярдоо мамлекеттин светтик деген көз карашына ылайык жүргүзүлүп жатабы? Ал жерлерде баягы диний багытка артыкчылык берилип кетип аткан жокпу?
Бул теология факультеттеринин мамлекеттик вуздарда жогорку окуу жайларынын ачылышы бул эмнени көрсөтөт? Мамлекеттин диний билим берүүнү өзүнүн иретке келтирүүгө аракет кылып жатканын көрсөтүп турат да. Бул эмнеден пайда болгон десек, мисалы өзү бул жана башында айтып өткөндөй дин бир идеологиялык маселе болуп эсептелинет да. Айталы, диний билим берүүчү уюмдарды түзүүдө финансалык мүмкүнчүлүгүн эл камсыздаса, мисалы үчүн өзүбүздүн потенциалга таянып диний билим берүү системасы боло турган болсо, бул аябагындай жакшы нерсе болмок. Бирок азыркы убактарда мисалы үчүн медреселер болобу, институттар болобу, мына ошол теология факультеттеринин деле ар түрдүү спонсорлору бар сыртка көз каранды да. Бул эмнени көрсөтөт? Бул маселенин канчалык деңгээлде сыртка байлангандыгын көрсөтүп турат да. Диний билим берүүнүн негизин өзү эл өзү түзүш керек, өзү акчасын талап берип, өзү финансалап, анан кийин өзү каалаган дин кызматкерин тарбиялап чыгарыш керек да. Азыр карап көрсөңүз, мисалы үчүн медреседе да айырмачылык бар бүтүрүүчүлөрдүн арасында. Теология факультеттеринде айырмачылыктар акыркы мезгилдерде пайда боло баштады. Кыргызстан коомунун, кыргыз элинин кызыкчылыгын көздөгөн, кыргыз элине кызмат кыла турган, кыргыз элинин идеологиясына жараша тургандай бир дин кызматкери тарбияласын деген максат болуп атат. Буну эми азыркы мезгилдерде бул теология факультеттер жаңы жаңы курулуп атат. Бул сөзсүз түрдө келечекте иретке келет деген ойдо.
Диний билим берүү боюнча талкуу болгондо негизинен ислам дини, аны окутуунун методикасы, медреселер жөнүндө сөз болот. Бирок биз билгенден Кыргызстанда андан башка дагы диндер, конфессиялар, алардын диний мектептери, окуу жайлары бар эмеспи? Бирок алардын диний билим берүү боюнча маселени талкуулаганы көтөргөнү байкалбайт. Бул деген алар диний билим берүү боюнча маселени эбак чечип алышкан дегенди түшүндүрөбү же кандай? Маметбек мырза, сиз айтсаңыз.
Биздин элибиздин акыркы биздин социологиялык изилдөө боюнча 90% айланасында эл мусулман болуп атпайбы? Бул эмне деген сөз? Исламга жана мусулмандарга тиешелүү маселелер мамлекеттин баардык жарандарына таасир тийгизип атат. Исламдын же болбосо мусулмандардын айланасында болгон проблемалар коомдогу баардык мындай сфераларда көрүнүп атат да. Ошон үчүн исламий билим берүүнү чечмейинче диний билим берүүнү чечиш кыйын да. Өнүккөн мусулман мамлекеттерде медресе деген система калган жок. Медреселер же коллежге айландырды, же лицей болушту, же болсо теология факультеттерине айланды. Бизде азыр 9 институт бар. 9 институт бар, ислам институттар да булар. Да, мисалы үчүн ошо 9 институтту 9 теология факультети кылсак. Бул үчүн коомчулуктан дагы мындай колдоо издесек, мамлекет дагы буга жардам берсе, себеби жана айтып өткөндөй, мамлекет өнүккөн мамлекеттерде медресе системасы калган жок. Медреселер өнүгө отуруп лицейге айланды. Азыркы мезгилде теология факультеттери бар. Египетти алалы. Египетте кандай жакшы теология факультети иче алып барат. Турцияны алалы, мисалы үчүн модель катары. Турцияда бир дагы медресе таба албайсыз.
Кыргызстанда биринчи жолу теология факультетинин ачылганына 20 жылдын жүзү болуптур. Ушул бөлүмдөр 20 жыл мурда ачылган ушул бөлүмдөр өздөрүн актап атабы? Мисалы мамлекеттик органдар, өкмөт Кыргызстанда диний кырдаал өтө татаал экенин байма-бай айтып келатат. Бирок теолог адистердин билимин, тажрыйбасын алар ушул маселелерди чечүүдө пайдаланып атабы? Төрөбек мырза, сиздин оюңузду уксак.
Эми чын айтканда ушул мамлекеттик университетинин теология факультетин бүтүргөн балдардын азыр алды мыкты адис болуп калды. Мына Маметбек отурат. Калайсызбы, калабайсызбы, жакын каралыкта биз Кыргызстанда диний интеллигенцияны калыптандырышыбыз керек. Мына ошолордун алдын кысагында Ош мамлекеттик университетинин теология факультетин бүтүрүп, андан Түркияга барып, магистратураны, докторантураны бүтүрүп келген балдар келатат. Бирок Кыргызстандагы азыркы теология адистигинде окуп аткандардын мен ойлойм, өзүмдүн жеке пикирим, сапат деңгээли анча биздин купулга толбойт. Мына азыркы муундагыдагы мамлекеттик стандарт теология боюнча талапка ылайык келбейт. Бул мурда Россиянын стандарттарынан көчүрүп алган стандарттар болчу, а могу акыркы муундагы стандартты болсо туура эмес чыгармачылык топ даярдагандагы, а жерде көп неме маселелер бар да. Ал стандарт менен окуп чыккан балдар чынын айтканда көп маселелер боюнча мындай өп чап болуп калган да билими. А жерде көп сабактар жакшы, башка күчтүү-күчтүү окуу сабактары кириш керек эле да, ошолкилер кирбей анан теология факультетинде теология адис боюнча билим алып чыккан менен алардын билими менин оюмча анча мындай жетишерлик деңгээлде болбойт атат да. Кошумча сунуштарды киргизип атабыз, тилекке каршы булар азырынча кабыл алынбай атат. Анан эми Кыргызстанда мындай да, мен азыр байкап көрсөм мындай, мына диний адистер 3 багытта даярдалып, анан 3 багытта адис болуш керек менин көз карашымда. Биринчи, бул таза диний кесиптерди алган, ошол жана мечиттерде иштей турган, только диний кызматтарды аткара турган. Анан экинчи багыт богословтор болуш керек менин оюмча, алымдар, диний багыттагы алымдар чыгыш керек. А үчүнчү багыт мамлекеттик кызматкерлер, мисалы үчүн теологтор. Булардын арасында мына Маматбектей болгон диний социология, диний психология, диний мисалы үчүн чет тилдер боюнча, диний философия боюнча толуп аткан да, мисалы үчүн информатика, диний жанагы фих, диний укук. Айтор, үч багытта даярдалыш керек.
Кыргызстанда динге чакырып, үгүт кылганда мажбурлоо, талап кылуу, айрым учурларда бирин бири жектөө, бирин бири жактырбоо кездешет. Бул жалпы элдин дагы диний катсабатынын деңгээлин көрсөтүп турган сыяктуу. Андыктан жаштарды гана эмес, жалпы элди, жалпы катмардын диний билимин көтөрүү үчүн кандай аракеттер керек? Баары тең эле теология бөлүмдөрүн окуй албайт, мисалы баары тең эле медреселерге окуй албайт дегендей, ортоңку муун бар, улуу муун бар дегендей.
Мисалдан эле алалы, өткөндө жана биздин университеттин базасында конференция болду дебедик, Кыргызстан республикалык. Анан ошого Украинадан муфтий келди, Украинанын муфтий келип катышты. Анан өзү менен толтуруп эмне бир баштык китеп ала келиптир. Баарын карап көрдүк, андай китептердин көбү бизде деле чыккан, но бирок ошол жерден байкалып турат да.
Сиздер дин жана турмуш түрмөгүн уктуңуздар. Аны Зайырбек Бактыбаев алып барды. Талкууга Ишенал Арабаев университетинин ректору Төлөбек Абдрахманов жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Маметбек Мырзабаев катышты. Таңк азаттыкта сиз менен Жанар Акаев чогуу болууда. Биз дагы туура жарым сааттан кийин амандашабыз. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Алтынчы август шейшембидеги таңкы азаттыкты баштайбыз. Прагадагы студияда мен Төрөкулдоров. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстанда жаш балдарды социалдык жактан колдоо саясаты реформага муктаж. Анткени
аз эмесчи, көп эмес, орточо эле помидор менен бадырын эми салат жасап аткам. Кышка жоо силер жакшы ишешет экенсиңер, телевизорум бар экен деди, кир жуугуч машинем бар, киргизейин, ооба силер жакшы ишешет экенсиңер деп барып 1000 сомго түшүрүп таштады да 900 сом кесип салды. Анан эми баары эле салат жасайт дейм кышкыга, мен ушунча балам.
Кабарчыбыз Азиза Култаева сиздерге бир нече маанилүү мисалдар аркылуу жагдайды сүрөттөп бермекчи. Ошондой эле бул берүүбүздө
орто мектепти гана бүтүргөн Айзада айым балдары чоңоюп өз өзүнчө оокат кылып кеткенден кийин күйөөсү менен ушул кафени иштетет. Шамдагай кыймылдаган киши экен, бир заматта картошканы жууп эт менен кошо туурап казанга салды.
Жаңыл Жусупжан Мургаптагы Кара Көл айылынын куурдагы жөнүндө баяндап бермекчи. Азаттыктан Данисте радио документалдуу программабызды уктурабыз. Кыргызстанда үй бүлө кирешеси жан башына 580 сомдон аз болгондордун балдары гана социалдык жөлөк пул алышат. Бирок көп балалуу, жумушсуз үй бүлөлөр бул суммага бала багуу кыйын экенин айтып нааразы. Ал эми социалдык өнүктүрүү министрлиги бюджеттен бөлүнгөн каражатты бергенден башка арга жок экендигин айтып атат. Адистер болсо болгон каражаттын натыйжалуу, мыйзамга ылайык иштетүү менен элге кам көрсө болот дешет. Кабарчыбыз Азиза Култаева социалдык жөлөк пулдун берилүү системасы жөнүндө Данисте маалымат издеген. Бул программа биринчи жолу эфирге 27 майда уктурулган болчу. Азыр анын кайталоосун сунуштайбыз.
Ондай биз бизде койнук жаны күздө бышыбай чекисин сен үстө бышыбай чекисин сен
үстө. Разана менен Разах биринчи класста окуйт. Рыга тили келбеген бөбөктөр үйдүн эркесинде сезилет, бирок үйдө алардан кичине дагы 2 бир тууганы бар. Алардан улуусу Исхак деле эгиздер менен бир курактагыдай көрүнөт. Бул 8 балалуу Жусуп менен Гүлмиранын үй бүлөсү. 19 чыккан эң улуусу биз барган учурда жумуш издеп кетиптир.
Азыр жумуш издеп кетти чоң.
Жумушта туруп баштап кетет.
Чап кесе жакшы болот эле.
Энеси Гүлмира иштебейт, күйөөсү кирешеси туруктуу эмес, эски эмеректерди жаңыртып үйүндө жумуш кылат. 10 жан жашаган бул үй бүлөнүн туруктуу кирешеси мамлекет төлөгөн 2600 сом жөлөк пул. Алар үчүн ушул да болсо маанилүү.
Кээ бирде мен деле жумушум болбой калганда пособиясын алат, булар 2600 алат, бирмеше уң алабыз. Биз өзүбүздөн уң алып туруу менен аптасына бир жаап коет, болду. Ошо пособияга кетет да уң деле кетет, уң деле келсе 1300-1400 болот. Май аласың, көр, оокат, тирликке керектүү нерсени аласың.
Бирок ошол 2600 сомго жубайлар оңой жетпептир. 2-3 жыл мурдагы окуяны айтып отурушту. Анда Жусуптун 7 баласы бар эле.
Минге түшүрүп салды ошондо. Жок дегенде кичине кошуп койгула же, 2 кыз жок дегенде деп сурангам, болбогон. 7 балага 1000. Эми эме уятко дедим, 7 балага 1000 дедим. Ошо менен алып келип документ тапшырган, ошо менен 1000ден алып жүрдүк. Школдон чыкты деп эле 2-баланы чыгарып.
Бирок көбөйтүүгө кылган аракеттери тескерисинен чыкканын үй кожойкеси Гүлмира эскерди.
1900 акча алып чыктым анан. Кичине көтөрөсүн өрбү дегем да. Биз сиздин үйүңүз барып көрө элекпиз, барып көрөйүк деп отметтен эжелер келди. Аз эмесчи, көп эмес, орточо эле помидор менен бадырын эми салат жасап аткам. Кышка жоо силер жакшы ишешет экенсиңер, телевизорум бар экен деди, кир жуугуч машинем бар, киргизейин, ооба силер жакшы ишешет экенсиңер деп барып 1000 сомго түшүрүп таштады да 900 сом кесип салды. Ана эми баары эле салат жасайт дейм кышкыга, мен ушунча балам бар.
2009 жылга чейин көп эле үй бүлөлөрдө ушундай көрүнүш болгон. Кимдир бирөө муздаткычы бар үчүн, кимдир бирөө жаңы килем төшөгөн үчүн жөлөк пулдан куру калган. Социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришкендей, элдин нааразылыгынан улам үй шартына карап жөлөк пул бермей токтотулду. Азыр кирешиңе карап аласың. Үй бүлөнүн кирешесин жан башына бөлгөндө 580 сомдон ашык болсо, мамлекет акча бербейт. 580 сом бул минималдык кепилденген киреше өлчөмү. Ошондо мисалы 5 жан жашаган үй бүлөнүн жалпы кирешеси 3000 сом болсо, сен жетиштүү жашаган болуп эсептелесиң. Анткени ар бир адамга бөлгөндө 600 сомдон тийип калат. Социалдык жөлөк пулдун адилетсиз берилгенин айткандар дале көп. Мындан улам кандай үй бүлөгө, кантип берилет, кирешеси кантип аныкталат деген суроого жооп алуу үчүн биздин каармандар Жусуп менен Гүлмира жашаган Бишкек шаардын Свердлов райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгына жөнөдүм. Эскилиги жеткен советтик доордогу караңгы имарат. Социалдык кызматкерлер ушул жерде отурушат.
500 сом болгондо мынакей, ошо биздин 580 сомдон ошо 500 сом доходуңарды 60%. А ошондо айырмасы 80 сом болот да, ушул 80 сомду бала бир баланын пособиясы деп чектете беребиз. Аз камсыз болгон семьяны чектетип атышпайбы? Бирок 580 сомго жашаш кыйын эле да. Положение законго эле таянасты. Биздин үстүбүздө министерство труда бар, алар положение берет. Постановление правительства дегендер бар, ошолордун положениясын алабыз. Биз закон иштеп чыга албагандан кийин бирок сунуштар киргизип атабыз.
Гүлзат Абдрахманова райондук башкармалыктын жөлөк пулдар боюнча баш кадиси. Абдрахманова сыяктуу эле үй үйдү кыдырып, үй бүлөлөр менен иштеген Жазгүл Сыдыкова кепке аралашты.
Бул 580 сом вообще эле нереально. Илаша бизди урушат, биз исполнительбиз, биз эчтеке кыла албайбыз. Кимаз барып келген үйдө биз күйөөсүнүн доходун көрсөтпөй аткан семьяга барып келдик. Квартирандылар менен атып түшүп келдик, күйөөсү бар экен. Бизди салап кеткен учурлар деле болот. Урушуп кетет, сөгүп кетет, каргап кетет, анан эмне кыласыз, ары жок.
Эң көп жөлөк пул 580 сом деп өкмөт тарабынан бекитилген. Социалдык жөлөк пулдун суммасы, аны берүү саясаты тууралуу маалымат алуу үчүн социалдык өнүктүрүү министрлигинин жөлөк пулдар боюнча бөлүм башчысы Жипара Рыспековага жолуктум.
Кирешең ашса берилбейт. Ал минималдык керек болсо 580 сом болуп атат да. Качан түзүлгөн, ким тарабынан аныкталат, эмне үчүн 580 сом?
2012 жылы 1 ноябрдан көтөрүлгөн. Ага чейин бул кепилденген эң төмөнкү киреше 370 сом болчу. Кепилденген эң төмөнкү киреше кирешетин акыркы чеги деп коет, бул орусча айтканда черта крайней бедности деп 2011 жылда 1100 сом тегерегинде болгон, ошол эми чегинде болгондо ошонун 50% алынганда ошондо 50% 580 сомго бекитилген.
Иликтөө негизинде келип чыкканбы?
Кирешетин чеги деген буну жылга улуттук статистика өткөзөт. 5000 үй бүлөнү ай сайын анкетага чыгарышат да, канча тамак жешти, кандай тамактар жерди, ошол анкетага толтуруш керек. Аябай кедей өтө төмөн жашаган деп ошол 1341 сом акыркы чеги деп ошого привязка жасаганбыз да. Эми быйыл болсо ошо 580%-ка көтөргөн мүмкүнчүлүк болуп атат да, бюджет тартышталган, ал 640 сомду түзгөн атат.
Демек быйыл көтөрүлөт дагы жөлөк.
Быйыл көтөрүлөт 600 сом.
3600 сом алганда эле 5 жанга бөлсө, 3 баласы бар 5 жанды жубайлар жашай алабы?
Биз аларды билебиз, ушу жашай албайт. Өзүңүздөр билесиздер, биздин Кыргызстанда аябай миграция көчүрүлгөн да, андан кийин баардык эле кишилер алган доходдордун баарын көрсөтпөйт. Ошол эле ичинде жүргөн таксисттерди карасаңыз, орусча айтканда неформальный занятость ишет, баары дешевый цехте иштешет, же кондитерский цехтерде ишешет, же трудовой мигрант болот да. Кагаз түрүндө келип справкаларына киргенде эле ар болсо кедей болуп чыгып калат да. На самом деле действительно биз алардын баарын камтый албайбыз, баарын жакшы. Анда получается и так бизди урушат, что ушул кичинекей акча менен резиденция сурап алат, прожить этип атсаңар ушул кичине тигин берип алып, ушул жакырчылыктын пособиясын алам деп эле умтулушат, а бирок эртеңки пенсиясына урушкан жок да азырчы. Государствага өзүң дагы, ушул мамлекетке өзүң дагы өзүңдүн натурдук милдетиң аткарыш деген түшүнүм жок да биздечи, биздин элибизде. Эмне мамлекет бериткон, эмне ал болуш керек экен, ала бериш керек, алып турушубуз керек дегендей түшүнүм бар да. Ошол эле пособие бул акча сиз менен биздердин эле иштеген акчаны алып эсебинен если көбү баардыгы иштеп ачык иштесе налог да көп болмок, биздин дагы мүмкүнчүлүгүбүз көбүрөөк болмок. Биз 580 эмес 1 миллион берсек.
Демек ошол жөлөк пулду алып аткандардын арасынан тиги жалган документтер менен акчасы жетиштүүлүү адамдар алып атат, э? Ошону айтып атасыз азыр.
Жана ошондойлор бар. Анткени алар болсо эч жерде иштебейбиз деп туруп кагаз справкалар алып келип берет.
Бирок бир жагынан караганда тиги машинасы болуп, кирешеси жакшы болгон адамга мисалга айырмасын төлөп атпайсызбы? Жанагы минималдык менен анан үй бүлөнүн жан башына түшкөн кирешенин айырмасы мисалга 80 сом болуп калышы мүмкүн, 3 жаштан өткөндөн 100 сом болуп калышы мүмкүн. Ошого муктаждык барбы мисалга? Ошондой машинасы бар адамдар, кирешеси жакшы болгонсо ошончо жүгүрүп ошо жөлөк пулун.
Андай алгандан кишилер бар. Айлык өтүн аял алган, семьясынан болгон, акимдин аял алган ушундай фактылар бар. Түшүнүү ушундай экен, эмне алыш керек, эмне алыш керек, баардык жерден алган болуш керек дейт экен. Айлык мүтүлөргө рекомендация берет да, анан айлык мүтү ошолордун баарын өткөзүп коет да.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин бөлүм башчысы Жипара Арысбекова жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен маселе чыгып жатканын кошумчалады. Айтымында айылда кайсы үй бүлөгө берилиш керектигин айыл өкмөтү аныктоого көмөктөшөт. Айрым документтерди алар бүтүрөт. Мындан улам жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн арасында мамлекеттин каражатын колдонуп калууга аракет кылгандар бар. Минималдык кирешеге үй бүлөнүн эң аз тамактанганына карап акча берилген менен бир баланы мектепте окутуу оңой эмес дейт 4 окуучунун атасы биздин каарман Жусуп.
Форма деген баасы кымбат болот. Эми взносуга караганда детскийлерге окшо кымбат болуп атпайбы? Ар бир балама төлөп жүрдүк. 2 жылдан бери төлөбөйбүз. Мунага жетти деп 6 балам окуш. Бирөө келет төлөбөсөңүз сумканы бербей койду. Экинчиси келет мени урушту. Үчүнчүсү келет менин балдарын алдашылдын мастын неме кылып атат. Төлөгөн кишинин баланын эле көңүлбай койду экен.
Социалдык жөлөк пул 16 жашка чейин берилет. Жусуп 6 баласын алып жатат. 300-400 киреше менен минималдык кепилденген кирешенин айырмасына жараша кээде 10-20 сом чыгып калган жөлөк пул үчүн айлап жүгүргөндөр бар. Ал арада аз камсыз болгон үй бүлө экенин тастыктаган документтерди жыйноо учурунда ар кимге акча берип отурасың дейт Баткендин Лейлек районундагы Асылкан апа.
Менин кызым баягы неме төрөлгөндө 1 жылга чейин алып жүр. Кайнен менен бирге турат экенсиң, ошо кайненеңдин пенсиясы силерге жетет. Күйөө, кызы, баягы келини, кайнеси төртөө жашайбы. Бая кампирдин пенсиясын бөлүп туруп, төртөөгө неме кылса болот силерге шол. Анан биздин айылда мындай да. Пособияны тапшырыш үчүн документти апарсаң, сөзсүз акча сурайт. Мага жол кира керек, мен ол эшикке барам, бул эшикке барам, ошону мага справка бергенде мен акча таштайм ал жерге деп акча сурайт. Мисалы үчүн эң азы 200 сурайт да.
Ал эми документтерди кабыл алган социалдык кызматкер Жазгүл Сыдыкова:
бизге налогтоон центр занятостин справкаларды алып келет да, бизге готовый справкаларды алып келет бияка. Кантип аларын биз билбейбиз. Биз только направлять этебиз, адресин айтып беребиз, могуп барасың, могуптан учетко турасың деп.
Пособияга шолтурда деген документтердин баарын акысыз берет.
Кыргызстанда 362 000 бала социалдык жөлөк пул алат. Ал үчүн жылына 1,5 миллиард сомго чукул каражат бөлүнөт. Үй бүлөгө бөлө келгенде аз болгон менен мамлекеттик бюджеттен олчойгон каражат кетип жатат. Ар ким өзүнүн жанын өзү багыш керек. Мамлекет аны киреше келчү тармакка жумшаш керек деген көз караштар айтылып келет. 8 баланы өстүрүп жаткан Гүлмирадай баатыр энелер үчүн Кыргызстанда атайын каражат бөлүнбөйт. Кеп кайрадан Жубайда.
Өткөндө бир телевидениядан көрүп калдым мен, бирок как раз көп балалуу боюнча. Сизди бирөө заставать эттиби көп балалуу болгонго, сиз өзүңүз виноватсыз дегенде мен өчтүм да. 8 баласы бар экен. Ошол эжени телевиденияга чыкырып уруп салды да. Анан тиги эже айтты, мен бул сөздү укуп чыккан жокмун деди. Паска уруп атпайбы? Анан кара албасаңыз, баа албай калсаңыз биз күнөөлүү эмеспиз деген сөздөрдү айтып салбадыбы?
Ошол чуркагыңыз келет, чуркасаңыз бир сөз
айтат азыр, айтат азыр.
Жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинин төрайымы Дамира Ниязалиева да жашоочуларды даяр тамакка үйрөтүп, өкмөттөн көз каранды кылбаш керек. Алар жакырчылыктан чыгып кете турган жолдорду көрсөтүп бериш керек деп эсептейт. Ал эми бюджеттен каралып жаткан ушул эле каражатты жалган жерден пайдаланып жаткандардан алып, чыныгы муктаждардын жөлөк пулун жогорулатып, натыйжалуу пайдалануу керек дейт.
Жакыр жашайбы чынында эле? Же жөн эле мындай тааныш билиш болуп алып, ошо комиссиялар менен сүйлөшүп алып, тизмеге кирип алыштыбы? Өкмөт азыркы күнү ошол жөлөк пулдардын дарыяттуу жетишине эң биринчи көңүл буруш керек. Ошол марын кайра карап чыгыш керек.
Үч бөлмөлүү жарты жер тамда жашаган 8 баланын ата-энеси Жусуп менен Гүлмира азыркысына каниет кылат. 40-чы жылдары салынган жапыз эшигинин алдыда эскирген. Ичинде бир топ жылмурдагы сыналга жана бир керебет турган үй балдардын күлкүсүнө тола.
Мына Кудайыма шүгүл үйдү алганыбызда, сатып алганыбызда кандай кыйынчылыктар менен алдык. Шүгүр кылабыз, ошол жок дегенде өзүбүздө крышабыз бар деп сүйүнөбүз да ошо. Актайбыз, кичине ремонт кылабыз. Мабокчу. Кудайды өзүн алган киши. Эми ушу президент ушул мадгерейналарга мен айтам да. Мына көп балаларга жардам берип, этаждан салып бир комнаттан берсе ошол жакшы да. Төрт кыз, төрт уул. Бактылуубуз эмебиз.
Жогоруда министрликтен айтышкандай, быйыл социалдык жөлөк пулга 60 сом кошулат. Бир нече балалуулар үчүн бул да жерде калган акча эмес. Ал эми акыркы 4-5 жыл ичинде бир нече жолу алмашкан социалдык өнүктүрүү министри ушул тапта дагы жаңы дайындалып, коомчулук андан жоопкерчиликтүү жаңы чечимдерди күтүп турган кез.
Кыргызстанда жаш балдарды жөлөк пул менен камсыздоо социалдык коргоонун абалы жөнүндө Азиза Култаеванын документалдуу радио программасын уктуңуздар. Берүүбүздө эми мурга быргактары радио берүүлөр түрмөгү менен улантабыз. Уктурууну памирлик кыргыздарда болуп келген Жаңыл Жусуп жана алып бармакчы. Алгачкы бөлүмдө кабарчыбыз мургаптык же өздөрү айткандай сарыколдук улутташтарыбыз үчүн өмүр жолуна тете Ош мургап жолу менен саякаттоонун азабы жөнүндө айтып берген эле. Азыр эми Кыргызстандын чек арасынан өткөндөн кийинки алгачкы турак Каракөл айылына кайрылып, ушул жердин куурдагынан даам сызып көрөт. Бул программа алгачкы жолу былтыр 16 октябрда эфирге берилген. Азыр аны кайтылап уктурабыз.
Чек арадан өткөндөн жарым саатта жүргөн жок окшойбуз. Алыстан мунарыктап көлдүн көгүш кылаасы көзгө урунду. Көл жээгинде чатыры жок, акиташ менен акталган төрт бурчтук үйлөр кертилген канттай чачылып жатты. Чаң баскан айылдын көчөлөрү үрүп чыккан иттин да үнү угулбай тымтырс. Башкалардай эле эшик терезеси ачык көк түскө боелген үйдүн короосуна келип токтодук. Короонун бир дарбазасында кара деген сөз көрүнөт. Көл деген жазуусу бар экинчи дарбазасы ичкериде дубалда жүрөнүп турду. Башка жазуу жок болгондуктан мен биздин айдоочу мургапты кырчы Мамасаринин тааныштарыныкына келдик го деп ойлодум. Бирок бул Каракөл стилиндеги кафе болуп чыкты. Бизди орто бой толмочураак келген аял тосуп алды. Аты Айзада экен. Конокторду үйдүн кире беришиндеги бөлмөгө киргизди. Гүлдүү клёнка жабылган жапыз үстөлгө кол кобушкан нандан кесип койду. Терезеси сыртынан дагы целлофан менен капталгандыктан үйдүн ичи караңгы тартып турду. Чай кайнаганча мен ичкери кирдим. Конок ээси Айзада эшиги жок ашкананын сол жагындагы очокко от тамызып казан асты. Жерде отуруп картошка арчып жаткан кыз тура калып күлүмсүрөп учурашты. Андан аркы дагы бир эшиксиз бөлмөдө караңгыраак бурчта жылуу жоолу коронгон байбиче дасторкондун алдында ийик кармап отурду. Ал мени чайга чакырып жанына отургузду.
Жибирип атасызбы?
Жибирди деле да. Эрте курам.
Топоздун жүнүнөн ийип атасыңарбы?
Жок, койдун. Койдун жүнүнөн.
Анан боебойсуңарбы?
Боебуз. Азыр эмне кылып жатабыз? Тирип жатасың анда келатты. Эрте боебуз.
Анан өзүңүз таар согосузбу?
Жок, кызым согот.
Сиз даярдап бересиз?
Мен кызым да согот. Мен аркак баркагым согот.
Байбиче мургаптын Ыран көл айылынан кызы Айзада ооруп калганда көргөнү келген. Оорсунуп кыймылдаганы менен сөздү илгиртпей улап шаңк этип күлүп коет. Небере чөбүрөлүү болгончо Кыргызстанга барган эмес. Бирок мургапты көп кыргыздардай эле бир кызы чүйдө турат.
Эми 75-76 кыз бар.
Кайсы жерде төрөлгөнсүз?
Мадиан деген жерде.
Мадиан деген
Нургаптан нарки кетөлү.
Чөбү калың жылкыга жакшы жер
дейт го. Бизде бүт жайлоодо. Менин үч уулум, 5 кызым бар. 5-6 кызым бар.
Канча неберели болдуңуз?
20 жетет.
20 чакты.
Нурла, уула, мула.
Чөбүрөлөрүңүз барбы?
Аны чөбүрөлөрүм бар.
Алышканыңыздын көздүрүбү?
Бар.
Уруңар ким болот?
Менин уулум Кызылбаш болот.
Жолдошуңузду кучу?
Кесек болот.
Кесек деп угуп жүрөбүз, чоң куру турбайбы? Чоң куруунун келини турбайсызбы? Келиндериңиз менен турасызбы? Кыргызстанга баргансызбы?
Кыргызстанга барбадым, анан ошо биздин эле Иран көлдө эле жүрөбүз.
Өмүрү Кыргызстанга барбадыңызбы?
Жок, барбадым.
Балдарыңыз алып барып көргөзгөн жокпу?
Көрбөдүм.
Мына Кыргызстан жөнүндө эмне деп ойлойсуз?
Кыргызстан жөнүндө жап жакшы. Кыргызстанда жакта бир кызым бар, немеде чийбеде Бишкекте
карап
атат. Ошо катада
ошондой алыс кетип калдыбы?
Өлүп кетип калган.
Эмне көчөндө кошо көчүп кеткен да болот?
Кесип кеткен.
Жаштар көп эле кетип атыптыр го, Бишкек, Ош жака.
Көп кетти.
Мына келип турушабы?
Келип турат, турат да.
Учурашып кетишет. Сизге чайга эмне алып келип беришет?
Бишкектен бери жүгүрүп келип.
Кандай?
Эл жегенден эле.
Мургаптыктар, алайлык кыргыздар да эле көбү ичкилик уруулардан. 21 жылдан бери ортодо чек ара болуп калганы болбосо, Мургапка караганда Ош менен Алай аларга өз жер. Сөздү байбичинин ишкер кызы Айзада коштоп, Кыргызстандан туугандар дайым белек Бишкек алып келип турарын божурады.
Эл жегендерден алып келип берет. Кыргызча кайса казак кечтей чапандарды алып келип берет. Посылка кылат, олорду киебиз.
Кыргызстандан туугандарыбыз да ошол жакта, менин тагаларым да ошол жакта, Кыргызстанда Алайда жашайт.
Алайлыктар бала.
Алайлыктар, алайлыктар.
Анан жол аябай кыйын экен, анан машиналар барбы?
Машина аз жок, жолдун эле машиналары менен, таксилер менен каттайбыз.
Орто мектепти гана бүтүргөн Айзада айым балдары чоңоюп өз өзүнчө оокат кылып кеткенден кийин күйөөсү менен ушул кафени иштетет. Шамдагай кыймылдаган киши экен бир заматта картошканы жууп, эт менен кошо туурап казанга салды.
Сиздер азаттыкта мургап ыргактарын угуп жатасыздар.
Каракөл дээрлик 4000 метр бийиктикте жайгашып, Ысык көлдөн 3 эсе кичине болгону менен ал Тажикстандагы эң чоң көл болуп саналат. Ал Ошту Харок менен бириктирген Памир чоң жолунун боюнда жайгашкан. Мургаптан ары Ооганстан, Пакистан, Индия, Кытайга кетүүчү туристтер ушул жол менен өтүшөт. Жергиликтүү элге жардам берген эл аралык уюмдардын колдоосу менен мында хомстей же жеке менчик чакан мейманканалар ачылган. Айылда андай жерлер деле саналуу. Ошого карабастан турмуш катаал болгондуктан Айзада алар деле өзүнө атаандаш болуп жаткандыгын жашырган жок.
Башка ашкана барбы же сиздики элеби?
Бар, хомстейлер бар, туристтерди ала турган.
Конкуренция көбөйгөн турбайбы?
Бирок
турист көбөйбөй дейт, э?
Турист жок болуп жатат, турист кайтып эле жок болуп жатат. Мурун көп эди, аябай көп келет эди, азыр жок.
Көбүнчө кимдер келет? Чет элдиктерби?
Каяктан, ушу Швейцария дейби, Франция дейби, ушундай жерлерден келет, бирок мага келбейт. Хомстейлер өздөрүнүн салабайлары бар. Меники болсо мына бул жүргүнчүлөр үчүн эле.
Кыргыздар үчүн.
Кыргыздар үчүн.
Баркын билбейт да. Чет элдиктер биздин тамактын туурабы?
Набаса. Басса алар эми ошо хомстейлерге барат. Ошолар ондо жатаканасы бар. Ондой жок. Ондой жок. Эми тамак аш, анан жатаканалар, дена дени комната, анан ошондойлору бар. Эми банясы бар, бирок ысык суу, суук суу жок бизде. Уткаламайынча ысыбайт дагы, сууга амбойдон турабыз.
Айзада айымдын кафесине үй ээлерин таанығандар гана кайрылат. Ошондуктан анын байманасы деле ташып кеткен эмес. Азын оолак пенсия алат, электр жарыгы да, муздаткыч да жок болгондуктан көп конок тосууга деле шарты жок.
Аябай суук.
Бул жакта Тажикстан өкмөтү силерге каралашабы?
Тажикстан өкмөтү тайла каралашканын билбетибиз келип пенсия берет.
Пенсияңыз жакшыбы? Канча пенсия берет?
Пенсиям 300 сом.
300 сомбу, сомониби?
300 сомони.
Ал сом менен канча болот?
Сомдо 3000 болот.
3000 сом. Кесибиңиз эмне эле?
Кесибим эч бала кесибим жок. Он деле бүткөн кесибим. Ана ушул кичинеден мына ушундай кыймылдап биткен. Балдарыбызды багабыз. Быйыл кышта жолдор жабылып, вообще эле машина келбей койду.
Эми бул жер ашкана экенин билбейт экен.
Жазып койгом мына жакта. Столовая деп жазып койгом.
Биз көрбөдүк, машина менен келдик. Эч кандай жазуу жок. Мен бирөөнүн үйүнө келдик экен дедик.
Бар. Бар. Шопурлар билет, билгендер келет, билбегендер өтүп кетет сен айткандай.
Ошон үчүн реклама керек экен да. Жакшылап бир жазып койсоңор болгудай экен.
Ай, онусун биз билбейбиз да. О кандай жазат, о эмне дейбиз? адам аз болот. Көп кылсам ачып кетет. Азыраак кылып коебуз. Биз келген конок эртес сразу азыр дагы конокко тамак асып коебуз.
Мына биз келдик дароо эле жасасак эртес.
Анан дагы тамак асабыз. Силер кетер замат биз дагы. Дагы келген келетин болсо дагы бере коебуз. Азыр жаздын күнү халадымдык болбойт бизде. Свет жок. Ашого ачып кетет. Турбайт.
Сиздер азаттыктан мургап ыргактарын угуп жатасыздар. Жаңыл Жусупчанын түрмөгүн мына бул жарыядан кийин улантабыз.
Качарчылык, токчулук замандар өткөн мургаптан.
Ичкен жегенин бүтбойдон оштон ташыган мургапты кыргыз таш талканы чыккан тоо жолунда бир чайналат. Паракор чек арачылардан бир кыйналат.
Алар табат да пришина.
Азыр канча акча бердиңиз?
Мен бердим да.
Бурбур Азиядагы эң бийик шаар мургапта аялдар менен балдардын өмүрү бүгүн да ар дайым бычактын мизинде.
Жетим төлөдүн да. Сонун үчөө тирече беремдер. 8 айлык, 7 айлык.
Мургап кыргыздары жерлеген Сары Кол өрөөнү жомокко бай.
Мына бул тоодогу из аждаардын кылычы деп ошонун себебинен бул аждаар көл деп бул жер аталып калган.
Мургап кайрыктары түрмөгүн 1-октябрдан тартып угуңуз. Азаттык менен бирге болуңуз.
Тажикстанда турсам да кыргыз деп басып жүрөмүн. Кыргыз деп келгем дүйнөгө кыргыз деп согот жүрөгүм.
Кара көлдү 7000 метр бийик келген тоолор курчап турат. Кук эткен кузгун, как эткен карга учпаган бул жерлерде бир гана терскен өсөт. Бүт памирде эл мына ушул терскендин көзүн карайт. Бийиктиги тизеге жеткен бул өсүмдүктү үзгөндө тамыр менен кошо жулуп алышат. Тиреке каршы терскенди жулган сайын топурак борпоң тартып, аламат куюнда көтөрүлгөн чаң мөңгүнү каптап, мөңгү тез эрип кетүүдө. Бирок мындай глобалдык проблемалар тууралуу ой калчап отурууга кара көлдүктөрдүн чама чаркы чектелүү. Анткени мисалы Айзаданын 3000 сомдук пенсиясы 1.5 машина терскенге араң жетет. Ал эми терскенди мындай жайык ышы жагыш керек.
Отун жок, жемалыбызда чөп жок, жем жок. Малдарыбыз жаткан жерде өдөлөнүп өлүп калды. Азыр эми жакшы болуп калды. Эми азыр жакшы болуп жайлоого кетирдик.
Кыздар терскен алып келди, терскен менен от жагасыңарбы?
Терскен менен биз малдын алдынан кыкык болот, кыкык жагабыз, анан ошондой терскен менен жагабыз. Башка эч беле отун жок буякта, отун да өспөйт.
Эми терскен деген бат эле күйүп кетсе керек да, анан канчаны алып келиш керек бир тамак жасаганда?
Бир тамак жасаганда анан ошол бочокто экини алып келиш керек. Чай кайнатылат, оокат пышырылат, оокат кайнатылат, оокат пышырганда анан да көп кетет. Бир машина терскен түшүрөбүз, ошол бир айга жетпей эле түгөй берет.
Аны өзүңөр сатып аласыңарбы же терип аласыңарбы?
Биз казып заготовка кылгандардан сатып алабыз.
Канчадан алабыз?
Бир машинасын 200-300 сом менен алабыз.
Эми бул жерде бак жок экен, жалаң эле терскен менен.
Бак терскен, малдын кыгынын кичинен кышкыга отунга коебуз. Жаздын басы ушуну калайбыз. Башка бизде отун болбойт.
Терскен түгөнүп аткан турбайбы? Түгөнүп калса эмне кыласыңар?
Түгөнүп калса билбейбиз эмне кылат экенбиз. Мындан башка кала айткан эч белебиз жок.
Мисалы азыр жай болуп турат. Ошондо да суук экен, от жагыш керек.
Илимдүүлөрдүн айтымында мындан 5, а балким 25 миллион жыл мурда асмандан метеорит кулап түшүп, ушул көл пайда болгон. Кара көлдүн жээгинде 2-чи түрк каганатынын ханы Култегиндин аскерлери биздин замандын 715 жылы дагы бир түрк мамлекетинин аскерлери менен салгылашкандыгы байыркы орхон жазууларында айтылат. Бирок Азия менен Европа чектешкен зор мейкиндикте Кара көл деген аталыштагы жерлер көп болгондуктан Култегиндин дал ушул жерде болгондугу далилденген эмес. Түрк каганатынын заманында кандай болгонун ким билсин, бүгүнкү күндө Кара көлдө мектеп менен мечитти кошпогондо маданият үйү, кинотеатр же башка көңүл ачуучу жерлер же ийримдер жок. Ошондуктан Кара көлдүк ишкер айымдын айтымында жаштардын жашоосу күнүмдүк оокат менен чектелет.
Менде 3 балам бар. 3 уул, 1 кызым бар. Кызым күйөөдө, бала чакалуу. Неберелерим бар. Асты 7-чи класс. Аркасы 1-чи класска окуп, эң кичигин басып жүрөт.
Каникулда балдар эмне кылып атышат?
Каникулда балдар жайлоого барат, мал багат, отун алат, отун загат, кышкыга кичине заготовка кылабыз. Ошол, ул булар, анан башка бизде эч нерсе жок. Мал багат жок, жайлоого барат, ийин эркин кичине басып жүрөт. Бике каймак айран ичет, башка эч белек.
Байыркы сактар менен перстер Зира деген Кара көлдү 19-чу кылымда британ жана орус географтары британиялык ханышанын атынан Памирдеги Виктория көлү деп аташкан. Коммунизмдин орношу менен бул аталыш унутта калган. Кезегинде Британ ханышасынын атын алып жүргөнү менен анын буту да баспаган Кара Көлдүн көчөлөрүндө биз болгон күнү чет элдик туристтер көрүнгөн жок. Ал арада куурдак табышып калды.
Анда силер жасаган куурдактан бир аз жейли, анан жолго чыгабыз.
Манеке, мананда катар койдум азыр. Кызым, маналарды ташый кой.
Жолоочунун жолдо болгону жакшы дейт эмеспи? Шамшыметип алып жолго чыктык. Мындан аркы мургапка чейинки 153 чакырым аралыкта эми башка бир да айыл жок. Көл кылаасы менен бир топко чейин жүрүп отурдук. Көп өтпөй жол дагы өйдүлөй баштады. Советтер союзундагы эң бийик тоо ашуусу саналган деңиз деңгээлинен 4655 метр бийиктиктеги ак байтал ашуусу али алдыда эле.
Мургап ыргактарынын уландысын кийинки уктурууларыбыздан тыңдаңыз. Жаңыл Жусупжандын программасын кайра угуп, ал боюнча мургабдан сүрөттөрдү көрүш үчүн Азаттык кежи сайтына баш багыңыз.
Урматтуу угармандар, биз таңкы Азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушу менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөк Кудоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.